Rritje turqish, sipas sondazheve, e fajson Erdoganin për rritjen e inflacionit për shkak të refuzimit të tij për të rritur normat e interesit. Norma zyrtare e inflacionit në Turqi është mbi 50%, por ekonomistët e pavarur thonë se ajo është edhe më e lartë se 100%. Për pasoj shtrejtimi i ushqimit, energjisë, barnave dhe gjërave të tjera thelpsore, ka ulur standardin e jetesës për shumicën e 85 milion banorëve të Turqisë në vitet e fundit. Erdoğan dhe partia ti përballen me kritika edhe për mosrritjen e standardeve të ndërtimit për para tërmeteve shkatruese të gjashtë shkurtit, si dhe për keq menaxhimin e operacioneve të kërkim shpëtimit pas katastrofës. Mbi 50.000 njerëz kanë vdekur në 11 provincat e prekura nga tërmetet, ndërsa miliona të tjerë kanë mbetur pa shtëpi. Me qënë se shumë për i këtyre provincave shihen si bastione të partisë së Erdoganit, zgjedhjet edhe mund të fitohen edhe mund të humbën në lindje, thot për ekspozen Sinan Gjidi, eksperti i politikave të brendshme turke pranë Universitetet të Trupave Detare në Washington. Si pasi Erdoğan përballet me zgjedhjet më të vështira ndonjëherë, për shkak të gjendjes së dobët politike në të cilën ndodhet.
Erdoğan ka qenë në detyrë për më shumë se 20 vjet dhe duket se shumica e dëmeve të tërmetit që ka rezultuar me humbjash të mëdha jetësh dhe pronash janë shkaktuar nga politikat e këqija dhe strukturat e këqija të ndërtimit. Pra, mund të jetë një problem i madh elektoral për Erdoganin, sepse siç e dini, qytetarët janë të zemëruar nga kjo tragjedi. Mbetet për tu parë se si votuesit e besueshëm do ta shohin këtë, sepse sondazhet në këtë pikë sugjerojnë një garë të ngushtë.
Sfidues kryesor i Erdoganit në zgjedhje do të jetë Kemal Kılıçdaroğlu, 74 vjeç. Ai do të luftojë si kandidat i Unitetit për 6 parti opozitare, të cilat përfshin Parti të Qendrës së Majtë, Nacionaliste, por edhe Ishalat të Erdoganit. Gënyl Tol, drejtore e programit për Turqinë pranë Institutit për Lindjen e Mesme, shpjegon për ekspozen se si do të mund të ndryshonte opozita Turqinë në rast se do t'i fitonte zgjedhjet.
Erdoğan wants to centralize power.
Erdoğan dëshiron ta centralizoj pushtetin. Opozita do që ta decentralizoj atë. Opozita do që ta kthej demokracinë e Turqisë në rrugë të duhur. Erdoğan ka krijuar autokraci, ai kontrollon gjithçka, ai i minon institucionet. Opozita premton se do të rindërtoj një version të reformuar të sistemit parlamentar ku pushteti do të jetë i shpërndar. Ajo premton se do të rindërtoj institucionet e vendit dhe se do të mbush ato me njerëz të aftë që kanë formimin e nevojshëm. Kjo vetvetiu do të kishte një ndikim dramatik në gjithçka, nga ekonomia në sistemin e drejtësisë e deri te politika e jashtme e vendit. Justice system to
country's foreign policy. Vota e opozitës megjithatë do të ndahet sepse Muharrem Minçen nga Partia Leihja dhe u ka vendosur të i bashkohet garës presidenciale. Një kandidat tjetër që shihet me më pak shanse për sukses të konsiderueshëm është ultranacionalisti Sinan Ogan. Sinan Gjidin nga Universiteti i Trupave Detare shfaqdrojën se zgjedhjet do të manipulohen, sipasi ato do të jenë larg të qenit të lira dhe të drejta.
90% e mediave kryesore janë pro Erdoganit. Mundësia e turqëve për të pasur qasjen e informacionet e lira dhe të drejta është shumë e kufizuar, si në mediat elektronike, ashtu edhe në ato të shkruara. Fatkeqësisht, shumica e turqëve u drejtohen mediave sociale nëse duan të marrin informacione që nuk bazohen në propagandën qeveritare. Problem tjetër janë institucionet. Këshilli i lartë i zgjedhjeve, i cili shpall fituesit dhe humbësit e zgjedhjeve dhe i cili do të vendosë se kush do të jetë president i ardhshëm i vendit, është i mbushur me besnik të Erdoganit.
Kandidati që do të sigurojë më shumë se gjysmën e votave presidenciale më 14 maj do të jetë direkt fitues. Nëse nuk e arrin këtë, gara do të shkojë në rreth të dytë, dy javë më vonë. Ndërkaq për të hyrë në parlamentin prej 600 vendesh të Turqisë, partia duhet të ketë së paku 7% të votave. Dhe sipas reformave të Erdoganit, është presidenti ai që zgjedh qeverinë, kështu që nuk ka kryeministër. E pyetur nëse pret ndryshime në skenën politike turke pas 14 majit, Gönül Tol nga Instituti për Lindjen e Mesme përgjigjet.
Yes, because again, I've never seen
Po, sepse nuk kam parë kur një opozit ka që të fuqishme shoqërore kundër Erdoganit. Po, kalojmë një kohë shumë të trishtë në Turqi, sidomos pas tërmeteve. Por, ajo që më jep shpresë dhe është mbreslënëse, është fakti që njerëzit në Turqi kanë ende besim të procesi zgjedhor.
Is the fact that people in Turkey, actually, they still have faith in the electoral process.
Por mendim ndryshe ka bashkëbisëduesi im tjetër Sinan Xhidi.
Marr parasysh për bërjen autoritare me të cilën Turqia futet në këto zgjedhje, unë pres që presidenti Erdogan të marr mandatin e tretë.
Sipas analistëve kurdët që prej kohësh ndihen të marginalizuar në politikën turke, mund të kenë rol vendimtar në zgjedhjet e majit. Me çgara pritet të jetë ngushtë, ata mund të rrisin numrat e nevojshëm për të siguruar epërsi një rrëspal. Kandidatët e Partisë Demokratike të Popullit, që është pro-kurde, do të konkurrojnë në maj në nëmbrellën e Partisë së Majtë të Gjelbër. Partia nuk është pjesë e aleancës kryesore të opozitës, por e kundërshton fuqishëm Erdoganin. Këtë javë, policia turke ka arrestuar 110 persona për lidhje të dyshuara me militantët kurd, por një ligjvënës pro-kurd ka thënë se antar të partisë së tij, gazetar dhe artist janë në mesin e të arrestuarve. Në prag të zgjedhjeve, nga frika humbjes së pushtetit, ata u janë kthyer operacioneve të paraburgimit, ka shkruar Tayyip Temel në Twitter. Nën Erdoganin, Turqia i ka treguar muskujt si fuqi rajonale, ka inatosur aleatët, ka shtypur opozitën, ka mbrojtur kauzat islamike. Kritiket shpesh e kanë akuzuar atë për shembje në shtyllave laike të shtetit të ngritura nga Mustafa Kemal Ataturku, themeluesi i Republikës Moderne Turke. Gazeta Amerikane Washington Post në një artikull të publikuar në muajin janar ka shkruar se zgjedhjet më të rëndësishme në botë në vitin 2023 do të mbahen në Turqi. Ajo që ndodhë në Turqi nuk mbetet vetëm në Turqi. Turqia mund të jetë një fuqi e mesme, por fuqit e mëdha kanë interesa në zgjedhjet e saj, ka shkruar Washington Post. E shtrirë mes Evropës dhe Azis dhe me kontrol të hyrjes në detin e zi, Turqia ka pozitë të rëndësishme strategjike. Pas shteteve të bashkuara, ajo ka ushtrinë më të madhe në NATO. Në Erdoganin, Turqia ka minuar sigurinë e NATO-s duke blerë sistemet të mbrojtjes raketore nga Rusia. Ka zemruar aleancën duke bllokuar antarësimin e Suedis dhe ka kërcënuar vazhdimisht se do ta vërshoj Evropën me refugjat. Udhëheqësit perëndimor do të jenë të lumtur nëse shohin shpinën e Erdoganit, ka shkruar Washington Post.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.